بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، أعزني الله أياكم. Segala pujian kesempurnaan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengkaruniakan berjuta nikmat, berbagai nikmat yang sedemikian banyak. Yang mana nikmat-nikmat tersebut, kalau seandainya kita diberi umur seperti umurnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian dimanfaatkan untuk mentaati Allah, beribadah kepada Allah, semua umur tersebut niscaya masih belum cukup untuk menggambarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sungguh nikmat yang sangat agung. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita adalah nikmat at-tamassuk bisunnah, nikmat untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena memang sedemikian banyaknya umat manusia yang sekarang ini dalam keadaan menginginkan al-haq, betapa banyak manusia menginginkan kebenaran, menginginkan keselamatan, Akan tetapi mereka dalam keadaan tidak diberikan nikmat untuk menemukan kebenaran itu sendiri. Betapa banyak manusia yang menginginkan keselamatan dalam hidup di dunia. Menginginkan untuk menjadi seorang yang berada di atas al-haq. Akan tetapi ternyata dia dalam keadaan belum atau belum menemukan al-haq. Atau bahkan tidak menemukan al-haq itu sendiri. Tertalbis. Terkaburkan di hadapannya al-haq. Sehingga kebatilan, kebid'ahan, kesesatan dan penyimpangan justru yang mereka ikuti. Akan tapi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita as-sabat, kekokohan di atas manhaj yang telah digariskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menggambarkan tentang betapa berharganya nikmat sunnah. Betapa mahalnya nikmat bisa mengikuti manhaj dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau rahimahullahu taala mengatakan, laulaqiyallahu rajulun bimil'il ardi dhunuban thumma laqiyallahu bisunnah lakana fil jannati ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Kata beliau Imam Daril Hijrah Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, law laqiya Allah rajulun bimil'il ardi dhunuban. Kalau seandainya ada seorang yang mati menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa sepenuh bumi ini dosa-dosa. Summa laqiya Allah bisunnah. Tapi kemudian dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla membawa nikmat as-sunnah. Ternyata dia pengikut sunnah. Prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Prinsip-prinsip dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam dia pegang kuat. Walaupun dia membawa dosa sepenuh bumi, kata beliau, lakana fil jannati ma'an nabiyyin. Niscaya dia tetap akan berada di surga bersama para nabi. Wasiddiqin wa syuhada, bersama para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqun, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kenapa hadirin barakallahu fikum? Karena yang namanya nikmatus sunnah, nikmat mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sedemikian besar. Sedemikian berharga. Sehingga sekalipun dia terjatuh ke dalam dosa-dosa, ternyata dosa-dosanya ini tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Allah menghendaki, Allah akan siksa dibersihkan dosa-dosanya. Kalau seandainya Allah menghendaki untuk diampuni, niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Dan setelah itu mereka akan bersama orang-orang dari kalangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Mereka adalah sebaik-baik teman. Diriwayatkan seorang kisah tentang seorang sahabat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, anna rajulan kana yud'a Khammaran. Sesungguhnya dulu ada seorang laki-laki yang dipanggil dengan Khammar. Digelari, dipanggil dengan nama Khammar. Sebabnya kenapa? Kata Umar radhiyallahu anhu, wa kana yashrabul khamra, karena dia ini kadang-kadang minum khamar. Minum khamar dalam keadaan barakallahu fikum sampai dia dipanggil dengan panggilan semacam tadi. Wa kana yudhikun nabiy alaihi salatu wasalam, dan dia ini sering membuat Nabi alaihi salatu wasalam tertawa. Sering mengajak Nabi alaihi salatu wasalam bercanda. Tapi dia apa? Sering minum khamar. Laki-laki ini. Dalam keadaan wa kana kullama utiya bihi nabi alaihi utiya bihi Nabi alaihi salatu wassalam jaladahu al-haddah. Adalah tatkala setiap kali laki-laki ini didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, laki-laki ini dicambuk sebagai hukuman had. Ya. Dicambuk karena dia sering minum khamar. Setiap kali mabuk datangkan kepada Nabi, cambuk. Setiap kali mabuk datang kepada Nabi, cambuk lagi. Ya, sering melakukan maksiat. Dan maksiatnya minum khamar. Nah. Fala'anahu rajulun marratan. Ternyata pada suatu hari, pada suatu saat tatkala dicambuk, ada seorang yang melaknat orang ini. La'anahullah. Semoga Allah melaknat orang ini. Ya. Karena sering minum khamar dicambuk. Enggak berapa lama minum khamar dicambuk lagi. Sehingga ada seorang yang jengkel. Ya. Sering melakukan perbuatan mungkar seperti itu. Ma aktaru ma yu'ta bihi ila Nabi alaihi salatu wasalam. Betapa seringnya ini orang-orang ini didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Betapa seringnya minum khamar dia. Terlontar dari lisan. Ya. Orang ini laknat. Semoga Allah melaknat orang ini. Karena sering sekali dia didatangkan dalam keadaan mabuk dicambuk oleh Nabi SAW. Tapi apa jawab Nabi SAW? La tal'anhu. Jangan kau laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena sesungguhnya dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah alaihi salatu wassalam masih menetapkan al-mahabbah di dalam hati orang tersebut. Dalam keadaan orang tersebut walaupun berbuat maksiat demikian-demikian, tidak boleh dilaknat, tidak boleh didoakan kejelekan. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah s.a.w. La tu'inu syaitana ala akhikum. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, jangan kalian membantu syaitan untuk menjerumuskan saudara kalian ini. Ya. Artinya, kalau ada orang pelaku maksiat, orang yang berbuat mungkar, orang yang melakukan kemungkaran dan seterusnya, jangan kemudian didoakan dengan doa-doa yang tidak bagus. Tapi doakan dengan kebaikan. Doakan dengan hidayah. Allah yahdik, aslahakallah, ya, dan doa-doa yang lainnya. Bukannya kemudian dilaknat, didoakan dengan kejelekan, didoakan dengan kebinasaan. Selama dia masih pengikut sunnah, atau selama dia masih menjadi seorang yang bertauhid, doakan dengan doakan kebaikan. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang akan semakin membantu syaitan di dalam menjerumuskan orang tadi. Kemudian ikhwatin fiddin azanallahu yakum, kembali ke dalam pembahasan kita. Walaupun orang tadi, laki-laki tadi adalah seorang yang sering minum khamar, tapi ternyata dia pengikut sunnah. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, innahu yuhibbullah wa rasulah, sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan, dia dalam keadaan masih mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akidahnya benar. Ya, dia masih mencintai Allah, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Rasulullah SAW melarang orang ini didoakan kejelekan-kejelekan, laknat dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW masih menetapkan sifat mahabbah. Orang ini masih cinta kepada Allah, orang ini cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Tapi berbeda tatkala seorang ini dalam keadaan melakukan kebid'ahan. Tatkala ada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ternyata Rasulullah SAW memberikan jarh, memberikan kritikan, ya, yang sangat tegas. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tatkala ada seorang yang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tebal jenggotnya, jidatnya hitam, rambutnya botak, dicukur gundul. Ya. Ternyata orang ini adalah seorang yang akan memunculkan bid'ahnya khawarij. Seorang yang akan mendatangkan fitnah kesesatan. Seorang yang akan menimbulkan bid'ahnya khawarij di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW langsung mentahdir, mengeluarkan peringatan. Yakhruju min dhi'ya hadha qawmun yatluna kitab Allah rutsban la yujawizu hanajiruhum. Sungguh akan keluar dari tulang sulbi orang ini suatu kaum yang mana kaum tersebut membaca Al-Quran. Lisan-lisan mereka basah membaca Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Tidak melampaui kerongkongan mereka. Al-Quran sedang sekedar dibaca. Al-Quran sekedar dia baca saja. Tapi tidak dimengerti maksud dan kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Seperti yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Memahami Al-Quran dengan hawa nafsu. Tidak seperti yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-Quran dipakai untuk membela kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Menyokong kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka dari kebid'ahan dan kesesatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, justru beliau mentahdir, memperingatkan. Dalam keadaan orang ini tatkala itu belum memunculkan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Orang ini waktu itu dalam keadaan belum membuat fitnah kesesatan. Baru calon memunculkan kaum-kaum melalui anak keturunannya. Satu kaum yang kata Rasulullah SAW, yamrukuna minad-din kama yamruku-sahmu minar-ramiyah. Mereka ini keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Unzuru barakallahu fikum. Kalau urusannya urusan penyimpangan dari sunnah, urusannya adalah urusan kebid'ahan, kesesatan, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat tegas. Maka beliau alaihi salatu wasallam sedemikian
mentahzir, walaupun dalam keadaan belum muncul fitnah kebidahan Khawarij tadi, tapi beliau sudah memperingatkan, hati-hati dari orang yang seperti ini. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruan, melesat. Iya. Semestinya kan anak panah kalau menembak buruannya, dia kan nancep di situ kan, kelihatan. Anak panah dengan buruannya nancep, pada buruannya nancep. Tapi ternyata saking ekstrimnya dia, saking ekstrimnya dalam menyimpang dari sunnah, ya, saking dia semangatnya dalam kesesatan, akhirnya seperti anak panah yang menembus buruan. Ya. Hal ini menunjukkan kesesatan yang luar biasa, keluar dari sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam yang luar biasa. Nah, bahkan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, la inna dhrabtuhum laqataltuhum qatla'at. Sungguh kalau saya menemui mereka, saya akan memerangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum 'Ad. Bayangkan barakallahu fikum. Rasulullah enggak mendapati kaum yang bergelimang dalam kebid'ahan tadi. Ya. Tapi Rasulullah SAW dalam keadaan berandai-andai, bersemangat, seandainya beliau mendapati mereka, niscaya beliau akan menumpasnya. Beliau akan memerangi mereka seperti memerangi Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum 'Ad. Sampai tidak tersisa satu orang pun. Dibinasakan kaum 'Ad oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak tersisa satu orang pun. Demikian pula Rasulullah SAW kalau seandainya beliau mendapati orang-orang yang terkena penyakit hawa nafsu, terkena bid'ahnya Khawarij, niscaya beliau akan memerangi habis. Tidak disisakan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena saking bahayanya yang namanya kebid'ahan. Tapi barakallahu fikum, bandingkan dengan tadi, orang yang bernama, yang digelari dengan khomar, orang yang dalam keadaan minum khomar, pelaku maksiat dan seterusnya, tapi pengikut sunnah, tapi dia istiqomah dalam sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, walaupun terjatuh ke dalam maksiat kadang-kadang, maka itu lebih mending. Bahkan sempat dibela oleh Rasulullah SAW, jangan dilaknat, jangan didoakan kejelekan. Tapi kalau urusannya pelaku bid'ah, pelaku maksiat yang namanya bid'ah dan penyesatan dari sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, maka Rasulullah SAW melakukan tahzir dan peringatan. Walaupun belum muncul kebid'ahan, walaupun belum timbul kaum yang disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dari sini kita tahu bahwasanya mentahzir dari kebid'ahan, mentahzir dari satu kebid'ahan, itu disyariatkan. Walaupun mungkin pelaku kebid'ahan atau kebid'ahan itu sendiri belum ada di tempat tersebut. Ya. Jangan seperti yang diucapkan sebagian orang yang mengaku salafi. Ya. Sebagian orang yang mengaku salafi mengatakan, di Indonesia Timur belum ada Turusi. Fitnahnya Turusi ya belum ada. Untuk apa membuat daurah membahas tentang Turusi ya? Ya, enggak ada yang seperti itu di sana. Subhanallah. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sekalipun bid'ahnya Khawarij belum muncul, sekalipun kesesatan Khawarij belum muncul, Rasulullah SAW tetap memperingatkan, memberikan tahzir terhadap bid'ah tersebut sekalipun fitnahnya belum ada. Demikian pula fitnah Turusiyah, kalau memang belum ada, tapi karena berpotensi, lebih-lebih dunia telekomunikasi di dunia sekarang ini sedemikian mudah menebarkan fitnah kesesatan, fitnah kebid'ahan, yang kadang menurut pandangan kita belum muncul fitnah kebid'ahan seperti ini, padahal ternyata dunia internet, dunia telekomunikasi lebih cepat daripada apa yang kita sangkakan. Ya, kok kemudian gerah ketika ada seorang yang mentahdir dari fitnah Turusiyah, kok kemudian jengkel, kayak enggak suka. Ajib. sesuatu yang sangat aneh dan ajaib. Kalau memang benar dia menisbatkan diri kepada seorang salafi, kalau memang benar dia menisbatkan diri sebagai seorang ahli sunnah, tentunya dia akan waspada terhadap kebid'ahan. Sebagaimana waspadanya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk waspada dari kebid'ahan, fitnah kesesatan. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Karena memang yang namanya kebid'ahan ini dosanya lebih berat daripada sekedar kemaksiatan-kemaksiatan biasa. Dan ini sudah dikatakan oleh para salaf. Sebagaimana al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala beliau menyatakan, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Fa innal bid'ata la yutabu minha. Fa innal ma'siyata yutabu minha. Fa innal bid'ata la yutabu minha. Beliau memberikan alasan rahimahullah, karena yang namanya kemaksiatan itu mudah untuk ditaubati. Pelakunya mudah diajak taubat. Sementara kebid'ahan itu pelakunya sulit untuk diajak taubat. Sehingga bid'ah ini wajar saja lebih dicintai oleh iblis. Walaupun sama-sama maksiat. Bid'ah kemaksiatan. Ya. Minum khamr kemaksiatan juga. Cuma dari sisi bobot nilai dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat dosa yang namanya kebid'ahan. Lebih berat dosa maksiat yang berupa penyimpangan terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, innal mubtadi' alladhi yattakhidhu dinan lam yushri'ihi Allahu wala rasuluhu qad zayyana lahu su'u 'amalihi faraahu hasana fa huwa la yatubu ma dama yarahu hasana. Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya ahlul bid'ah yang dia ini menjadikan agamanya dari sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Bid'ah yang Allah dan Rasulnya tidak syariatkan. Sungguh dia telah dihias-hiasi. Jeleknya amalannya, dia memandangnya sebagai satu kebaikan. Kebid'ahan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia pandang sebagai satu kebenaran. Dia pandang sebagai satu kebaikan. Semakin dihias-hiasi kebid'ahan-kebid'ahan tersebut di hadapan matanya. Dia pandang kebid'ahan ini sebagai satu kebaikan, sebagai satu kebenaran. Terhias-hiasi kebid'ahan di hadapan matanya. Maka kata beliau, fahuwa la yatu. Maka yang seperti ini dia sulit sekali bertaubat. Madama yarahu hasanan, selama dirinya melihat kebid'ahan tersebut sebagai satu kebaikan. Lianna awwala taubati al-ilmu bi anna fi'lahu sayyi'un liyatuba minhu. Karena awal taubat itu adalah kesadaran. Tatkala dia menyadari, mengerti, memahami kalau perbuatannya ini adalah jelek, agar dia mudah bertaubat dari perbuatan jeleknya tersebut. Awal taubat muncul dari kesadaran, iya kan? Kalau perbuatannya ini salah, kalau perbuatannya ini keliru, maka dari situlah muncul kesadaran, aduh saya salah, saya keliru, saya berdosa. Ya sudah, saya taubat. Menyadari dia akan kesalahan dan pelanggarannya. Minum khamr, ketika diingatkan, ya dia menyadari kesalahannya. ya, berzina, ya zambillah, ya, dia menyadari kesalahannya. Tapi kalau dia sudah terjangkiti penyakit yang namanya al-hawa, penyakit kebid'ahan, dia memandang kalau amalannya ini benar, dia memandang kalau amalannya ini bagus, dia memandang kalau kebid'ahannya ini adalah sunnah, kebenaran, maka bagaimana dia akan bisa bertaubat? Bagaimana dia akan bisa meninggalkan kebid'ahan tersebut kalau dia senantiasa menganggap kebid'ahan tersebut sebagai suatu kebenaran? Maka sungguh sulit dia akan bertaubat. Sehingga wajar saja kalau iblis sangat senang. Sangat senang dengan yang namanya kebid'ahan-kebid'ahan. Karena kebanyakan orang-orang kalau sudah terkena fitnahnya kebid'ahan, orang-orang kalau sudah terkena fitnahnya kesesatan, pelanggaran dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia melihat sebagai satu kebenaran. Dia memandangnya sebagai satu al-haq yang sangat-sangat sulit bagi dia untuk melepaskannya. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kondisi bahayanya kebid'ah. Tatkala bid'ah ini sangat-sangat dicintai oleh iblis dan sangat-sangat besar nilai dosanya, sehingga Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya beliau mentahdir dari kebid'ahan-kebid'ahan, sekalipun kebid'ahan tersebut belum muncul, sekalipun kebid'ahan tersebut dalam keadaan belum muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana Imam Abu Dawud rahimahullah juga meriwayatkan sayakunu fi ummati aqwamun tajaru bihim tilkal ahwa kama tajaru al-kalbu fi sahibihi la yabqa fihi 'ilqun aw mafsalun illa dakhalah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka beliau mentahdir dari kebid'ahan, sungguh akan ada keluar dari kalangan umatku beberapa kaum yang mana kaum tersebut terjangkiti penyakit hawa nafsu, terjangkiti penyakit bid'ah, sebagaimana terjangkiti seorang terjangkiti penyakit al-galab, anjing gila, penyakit rabies. Antum tahu penyakit rabies ya? Kalau sudah digigit, langsung spontan tertular orang yang tergigit. Sapi yang digigit, sapinya menjadi gila. Orang yang digigit, orangnya menjadi gila. Menularnya sedemikian dahsyat. Demikian pula penyakit bid'ah, penyakit hawa nafsu. Itu ternyata sedemikian berbahaya. Akan bisa menjangkiti umat-umat sebagaimana seorang yang terjangkiti penyakit anjing gila. Sampai-sampai tidak, kata Rasulullah SAW, la yabqa minhum mafsalun wa la 'irqun illa dakhala. Tidak tersisakan urat, tidak tersisakan persendian, kecuali penyakit tersebut akan menjangkiti orang tersebut. Penyakit hawa nafsu pun demikian. Berbahaya, menular. Digambarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam seperti penyakit anjing gila. Penyakit menular. Kalau demikian kita harus waspada. Kalau demikian kita harus berhati-hati. Hadis ini menunjukkan tahdzir, peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam terhadap penyakit kebid'ahan dan hawa nafsu. Karena ini penyakit yang berbahaya. Penyakit yang harus senantiasa kita waspada. Penyakit yang harusnya senantiasa kita berhati-hati. Berhati-hati terhadap kebid'ahannya itu sendiri. Dan juga berhati-hati terhadap pelaku kebid'ahan, ahlul bid'ahnya. Ya. Maka tersirat dalam hadis ini, untuk kita berhati-hati dari kebid'ahan dan juga kepada ahlul ahwa. Maka ikhwani fiddin a'azanillahu ayyakum. Karena memang itu adalah penyakit yang berbahaya. Penyakit yang mengerikan. maka bersyukurlah sekali lagi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari penyakit yang namanya al-hawa, penyakit kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan. Sekecil apapun yang namanya hawa nafsu, sekecil apapun yang namanya penyimpangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dosanya lebih besar daripada penyakit yang namanya kemaksiatan. Penyakit dari dosa-dosa kemaksiatan. Kenapa? Karena tadi dari beberapa dalil-dalil menunjukkan karena yang namanya dosa dan kemaksiatan biasa itu masih lebih ringan dibandingkan dengan dosa yang namanya bid'ah, dibandingkan dengan kebid'ahan dan hawa nafsu. Dan sungguh suatu nikmat yang luar biasa yang harus senantiasa kita jaga. Harus senantiasa kita pupuk nikmat ini. Nikmat sabar di atas sunnah. Untuk kita berusaha berpegang teguh dengan sunnah. Dan menjauhi berbagai macam bentuk kebid'ahan. Serta pelaku-pelaku kebid'ahan itu sendiri. Orang-orang yang membawa syubhat, membawa penyimpangan. Sekalipun dia mengaku berbaju salafi, berbaju sebagai seorang ahli sunnah. Ya, sekalipun dia telah menamatkan belajarnya di sisi para ulama ahli sunnah. Tapi kalau ternyata dia adalah orang-orang yang membawa fitnah, maka berhati-hatilah dari mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk terus sabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjauhkan dari penyakit hawa nafsu, dan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqamah, membawa manhaj yang salim, membawa aqidah yang salimah, aqidah yang sahihah sebagai bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibus sa'ilin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Astaghfirullah tabaraka wa taala, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.